Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar cel bolnav era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era. Și în urmă a zis ucenicilor: Haidem să ne întoarcem în Iudeea. Învățătorule, i-au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeea? Iisus a răspuns: Nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se potignește, pentru că vede lumina lumii acesteia. Dar dacă umblă noaptea, se potignește, pentru că n-are lumină în el. După aceste vorbe, le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii au zis: Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față: Lazar a murit. Și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi, ca să credeți. Dar acum, haidem să mergem la el. Atunci Tom a zis geamăn, a zis celorlalți ucenici: Haidem să mergem și noi, să murim cu el. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte. Iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis: Fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere, în ziua de apoi. Iisus i-a zis: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe sorosa Maria și a zis: A venit învățătorul și te cheamă. Maria, cum a auzit, s-a sculat iute și s-a dus la el, căci Iisus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde îl întâmpinase Marta. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea, că ziceau: Se duce la mormânt ca să plângă acolo. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat și a zis: Unde l-ați pus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis: Iată cât îl iubea de mult. Și unii din ei au zis: El care a deschis ochii orbului nu putea face ca nici omul acesta să nu moară? Iisus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră la intrarea căreia era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, a zis, Doamne, miroase greu că este mort de 4 zile. Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul. Și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fășiile de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis, deslegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în el. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Până aici cuvântul Domnului din această dimineață. Haideți să smerim inimile noastre, să ne rugăm lui Dumnezeu. Te rugăm, Tată drag, să ne ajut să te înțelegem. Să-ți putem vedea slava. Slava învierii Fiului Tău. Slava lucrării Tale și în această ocazie, în Betania. Un moment de cotitură, de aducere aminte, în care Tu ai comunicat enorm de mult prin acest gest, prin această intervenție care era în planul Tău și nu era bănuită, nici de surorile care erau îndurerate de pierderea fratelui lor. Nedumerirea, întrebările, semnele de întrebare cu privire la Hristos, cu privire la bunătatea Ta, care le-au trecut prin minte în această ocazie. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru frumusețea Lui, pentru puterea Lui de a schimba, de a înnoi, de a ne întări. Te rugăm frumos să vorbești fiecarei persoane care este în locul acesta. Vrem să Te auzim și vrem să vedem puterea învierii Tale. Te rugăm frumos să ne asculți, Tată drag, în numele Domnului Iisus. Amin. Vă invit să vă așezați. Thornton Wilder, în cartea Podul din Saint-Louis Ray, ne lasă următoarele cuvinte, de la care aș vrea să pornesc predica din această dimineață. Unii spun că în ochii zeilor suntem ca muștele pe care băieții le strivesc plictisiți într-o zi toridă de vară. Alții spun că nici o vrabie nu cade la pământ fără voia Tatălui Ceresc. Sunt două perspective diferite asupra lumii și asupra realității. Unii care spun că viața noastră, problemele noastre, necazurile noastre, întrebările noastre, zbaterile noastre n-au niciun rost, pe nimeni nu interesează, cu atât mai puțin pe Dumnezeu. Nu asta e preocuparea lui numărul 1. Sunt alții care spun, nici o vrabie nu cade la pământ fără voia Tatălui Ceresc. Un tată declarase ziarului Tribune că timp de 2 săptămâni se rugase lângă patul fiului său în vârstă de 1 an și jumătate, doborât de febră. Mai întâi boala i-a provocat surzenie, iar apoi orbire. Pastorul bisericii l-a îndemnat să se roage și mai fervent și l-a convins să nu apeleze la medic. A doua zi, băiatul a murit. Autopsia a evidențiat o formă de meningită care putea fi tratată cu ușurință dacă se apela la medicamente. Care ar fi morala acestei situații? Ceea ce gândim și credem noi despre Dumnezeu contează. Și de la gândul acesta aș vrea să intrăm în textul pe care l-am citit. Ceea ce gândești ceea ce crezi despre Dumnezeu, gândurile, concepțiile cu privire la Creator, cu privire la Dumnezeu, contează, fiindcă ele îți influențează acțiunile, purtarea și felul în care te relaționezi la cei din jurul tău. Până în acest moment existau 52 de pietre funerare în acel cimitir, ale copiilor care își pierduseră viața pentru că părinții refuzaseră să apeleze la medic și la tratament medical. Și probabil că numărul a crescut în continuare. Oare de ce n-am crede că Dumnezeu poate lucra și prin medici? Cine suntem noi să legăm mâinile lui Dumnezeu dictându-i cum să lucreze? Și aș vrea să observăm că aceasta este o problemă în text. Problema nu-i să te rogi lui Dumnezeu, fiindcă cele două surori se roagă lui Dumnezeu și cer ajutorul lui Iisus Hristos și trimit pe cineva, o solie, să-i spună care era problema lor. Nu asta e problema. Și problema apare când îi dictezi în viața lui Dumnezeu cum să facă. Îi prescrii lui Dumnezeu rețeta și îi spui, Doamne, trebuie să o urmez. Însă lucrul acesta este penibil și rușinos pentru biserică. Un pastor, o biserică să încurajeze astfel de lucruri. Pentru că ele în cele din urmă știrbesc și compromit lucrarea, onoarea lui Dumnezeu pe pământul acesta. Acest exemplu ne aduce în miezul unei frământări personale și existențiale serioase. Oare putem conta pe Dumnezeu în viața aceasta? Fiecare dintre noi, în timpul săptămânii, trecem prin diferite situații. Ne trezim uneori în împrejurări pe care nu ni le-am dorit, nu le-am așteptat și ne întrebăm ce-i de făcut. Și se nasc întrebări. Ce facem? La cine ne ducem? Putem conta pe Dumnezeu? Este o întrebare presantă, serioasă, pe care o găsim și în textul nostru. Până unde ne putem baza pe El? Oare îmi ascultă Dumnezeu rugăciunile? Ce anume face diferența dintre credință și prostie în cele din urmă, când vin înaintea lui Dumnezeu cu problema mea? Și aș vrea să înțelegem un lucru important în această dimineață, vis-a-vis de credință. De fiecare dată când întâmpinăm o problemă, ceea ce credem despre Dumnezeu va fi testat, dat la o parte, consolidat și transformat. În mijlocul problemelor se întâmplă ceva. Ceea ce credem despre Dumnezeu este verificat, este pus la test. Și dacă nu-i bun, nu-i sănătos, trebuie îndepărtat, trebuie dat la o parte. Pe de altă parte, dacă concepția noastră despre Dumnezeu e sănătoasă, e validă, vine din cuvântul lui Dumnezeu, se bazează pe realitatea Dumnezeului celui viu și adevărat, lucrul acesta va fi consolidat. Încercarea, de orice fel, nu poate să smulgă adevărul revelației. E adevărat că cel rău se luptă ca în împrejurări grele, în necazuri, în probleme, să ne fure adevărul cuvântului Dumnezeu valabil, care ne susține, care ne ajută. Însă dacă avem adevărul lui Dumnezeu și avem o concepție corectă, lucrul acesta nu va face decât să întărească și să ne transforme, să ne nenoiască pe fiecare dintre noi. Care e primul lucru pe care îl fac cele două surori când văd că fratele lor este bolnav? 11:3. Surorile au trimis la Iisus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dacă ar fi avut cele două surori vreo îndoială că Iisus Hristos poate și vrea să le ajute, l-ar fi solicitat, i-ar fi cerut ajutorul? Nu prea cred. Îmi place felul în care cele două surori formulează lucrul acesta. Observați felul în care se adresează. Pentru a înțelege mai bine cuvintele Mariei și ale Martei, le vom compara cu cuvintele lui Iair, fruntașul sinagogii, care fără să țină seama de colegi, de prieteni, de mulțimea care era adunată, se duce, se smerește, se aruncă la picioarele lui Iisus Hristos și îi spune, fetița mea trage să moară, rogu-te, vino de-ți pune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Și cam aceeași stare sufletească o aveau și surorile. Când îl solicită pe Hristos să vină să le ajute, știau că El este plecat departe și are nevoie de un timp ca să se întoarcă. Au știut că situația fratelui lor este una critică. Însă ele spun, Doamne, doar îl informează. O experiență de felul acesta are loc doar într-un cadru foarte apropiat, familial. în care ai încredere în cineva. Cineva îți este prieten, îți este apropiat. Știi că poți conta pe ajutorul lui. Știți cine mai face o astfel de cerere în Evanghelie? Doar mama Domnului Iisus, în capitolul 2:3 la nunta din Cana. Îl informează, nu mai au vin. Și această relație apropiată o regăsim în familia din Betania. Și o să vedem că lucrul acesta intensifică, amplifică tensiunea care există în inima acestor surori. Va veni Hristos sau nu va veni? Le va răspunde sau nu le va răspunde? Și vedem că Domnul Iisus Hristos are o perspectivă diferită asupra acestui lucru. Poate ați observat, după ce ni se spune, iată acela pe care îl iubești este bolnav, textul ne spune, și Iisus iubea pe Marta, și pe Maria, și pe Lazar. Deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit 2 zile în locul în care era. Ce dragoste îi asta din partea lui Hristos? Am fi așteptat ca textul să spună, când a auzit că Lazar e bolnav, a lăsat totul deoparte și s-a grăbit. Însă Hristos a rămas, a zăbovit 2 zile. Și Hristos oferă o altă perspectivă în versetul 4. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Parcă ne aducem aminte de ceea ce s-a întâmplat în capitolul 9. Ucenicii nedumeriți când văd un orb din naștere, întristați, îndurerați, plini de compasiune, spun, Doamne, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui? Și Domnul le spune, n-a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. La fel se întâmplă și în textul acesta. Un Hristos care se apropie de noi, care vrea să răspundă problemelor noastre. Prin faptul că în textul nostru autorul așează gestul Mariei în care îi unge trupul cu mir și șterge picioarele cu părul capului ei, care se întâmplă în capitolul 12, autorul în mod deliberat aduce acest detaliu mai devreme pentru a intensifica și mai mult relația apropiată care exista între Hristos și membrii acestei familii. Textul ne spune în versetul 18 că Betania era la vreo 15 stadii de Ierusalim. O stadie avea 185 de metri. Asta înseamnă că distanța între Ierusalim și Betania era undeva la aproape 3 kilometri. Și lucrul acesta ne ajută să înțelegem că Domnul Iisus Hristos de multe ori, când a venit la Ierusalim, a poposit în această casă. Pentru că îl primeau cu brațele deschise. Nu numai că îi dădeau de mâncare, îl hrăneau, dar îi și ascultau cuvântul. Ne aducem aminte de experiența din Luca în capitolul 10. Și de fiecare dată Hristos a venit cu drag. Și în acești 3 ani și jumătate cât a trăit pe pământ, am putea spune că de fiecare dată abia aștepta să treacă prin Betania, să ajungă în această familie. Prin urmare, ne întrebăm cuvintele Marte și ale Mariei și vă rog să observați că sunt la fel, sunt identice. Doamne, dacă ai fi fost aici. Doamne, dacă ai fi fost aici. Și același mesaj, însă în cuvinte diferite, apare pe buzele iudeilor, după ce toți au recunoscut când văd lacrimile lui Hristos, că iată cât îl iubeau de mult și unii din ei zic, dacă l-a iubit, nu putea face ca să nu moară. Însă știți ce surprinde textul? Hristos, prin prezența lui, spune următoarele, dar eu sunt aici. Doamne, dacă ai fi fost aici. Și Hristos e acolo. Și spune, eu sunt aici. Și de multe ori aici se ciucnesc cele două realități cu privire la probleme. Noi spunem, Doamne, nu se mai poate face nimic. Și Hristos spune, eu sunt aici. Și gândul pe care aș vrea să-l reținem în această dimineață, care ne pregătește pentru declarația măreață a lui Hristos din versetele 25 și 26, este acesta. Iisus Hristos, învierea și viața noastră. De aceea am ales să vorbesc despre Lazar, despre învierea lui Lazar. Fiindcă lucrul acesta ne ajută să înțelegem că învierea lui Hristos se intersectează cu viața noastră și învierea lui cu învierea noastră. Acesta e gândul pe care textul îl surprinde. Doar o întrebare. Oare ce-ar fi pierdut cu toții dacă Domnul venea mai repede, cum ziceau ei? Ce-ar fi pierdut? Nu l-ar fi cunoscut, poate, niciodată în felul acesta. Învierea lui Hristos se intersectează cu viața noastră. Ar fi crezut, probabil, ceea ce spunea Marta, că tot ceea ce cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îi dă. Că îi un profet de la Dumnezeu, dar aș vrea să vă spun că și musulmanii cred lucrul acesta despre Iisus, că El îi un mare profet. Însă Scriptura spune că El e mai mult. Și asta vrea Hristos în această ocazie. Vrea să le arate, vrea să îi pregătească pentru ceva măreț, care evident are legătură cu învierea lui Iisus Hristos din morți. Prin faptul că ni se spune era o peșteră, era o piatră, apare cu fășiile de pânză, cu fața acoperită într-un ștergar, lucruri care nu le găsim la Hristos, ele rămân acolo, în mormânt. Și Hristos vine la viață. 5 adevăruri cruciale despre înviere și viață. Aș vrea să învățăm în această dimineață. În primul rând, chiar dacă absența lui Dumnezeu în vremuri de nevoie este insuportabilă, sau, mai corect, întârzierea Lui, faptul că El zăbovește să vină, este insuportabil lucrul acesta. Inima lui Dumnezeu bate pentru noi. Primul lucru pe care textul acesta îl transmite este compasiunea. Și îs convins că în mintea surorilor care s-au investit atâta, care s-au cheltuit atâta, Hristos a fost de atâtea ori la ei în casă, oare chiar nu-i pasă, nu-l interesează, l-am rugat frumos, putea să înalți o rugăciune la Dumnezeu de acolo de unde îi? Fiindcă știau despre alte minuni pe care Hristos le-a făcut la distanță. Acestea au fost întrebările, frământările surorilor. Și atunci când treci prin momente grele, aceasta e întrebarea care se cuibărește în inimă. Oare îi pasă lui Dumnezeu? Chiar dacă absența lui Dumnezeu e insuportabilă în vremuri de nevoie, inima lui Dumnezeu bate pentru noi. Numele Lazar este forma prescurtată a cuvântului Eleazar. Dumnezeu ajută. Iar Betania înseamnă casa suferinței. Astăzi localitatea se numește Azarieh, denumire derivată după numele lui Lazar. Până în ziua de astăzi se păstrează această conexiune dintre această localitate și numele lui Lazar care a înviat din morți. Probabil e o evidență indirectă cu privire la lucrarea pe care Hristos a făcut-o acolo. Însă în textul nostru există 3 perspective diferite asupra morții lui Lazar. Este perspectiva ucenicilor, este perspectiva surorilor și a iudeilor și este perspectiva lui Hristos. Și aș vrea să înțelegem diferența aceasta. Știți ce spun ucenicii când aud că Domnul vrea să se întoarcă în Iudeea? Simplu, te vor ucide. Și cuvintele lui Toma, asta înseamnă, dragilor, să vă așteptați la cei mai rău. Haidem să mergem și noi să murim cu El, împreună cu El, cu emare. Ceea ce înseamnă că se referă la Hristos. În ce le privește pe surori, răspunsul lor este clar. Doamne, ai ajuns prea târziu. Nu se mai poate face nimic. Pe de altă parte, perspectiva lui Hristos este singura care contează cu adevărat. De atâtea ori în viață ne întâlnim cu situații și împrejurări în care oamenii ne spun într-un fel, poate cei din casa noastră ne spun altfel, și de multe ori am constatat, ne vine greu, pierdem din vedere cât de important este să dobândim în situația aceea, oricât de grea ar fi, perspectiva și percepția lui Dumnezeu asupra problemei. Până nu dobândim această imagine corectă la realitate, nu ieșim din problemă. Sau ea nu se rezolvă așa cum vrea Dumnezeu. Și textul ăsta ne invită să putem reține, să putem înțelege, să putem dobândi perspectiva lui Hristos asupra problemei. Iisus știa deja că Lazar murise. În vremea în care delegația a venit ca să îl informeze, el știa că Lazar a murit. Lucru pe care ucenicii nu-l cunoșteau și ne dăm seama din felul în care reacționează. Vestea au primit-o cu toții. Lazar e bolnav. Cu toții știau de lucrul acesta. Doar Hristos știa că Lazar murise. Există un alt indiciu care poate ne ajută să înțelegem mai bine cele 4 zile. Ar putea fi împărțite în felul acesta. A fost nevoie de o zi pentru ca vestea să ajungă la Iisus, Hristos mai zăbovește încă 2 zile și mai are nevoie de încă o zi ca să se întoarcă în Betania. Iisus Hristos știa lucrurile acestea și ne surprinde felul în care El abordează problema. Și le spune, Lazar, prietenul nostru, doarme. Din nou, aș vrea să observăm dragostea lui Hristos, faptul că inima lui bate pentru noi. Cum vorbește despre Lazar? Lazar, prietenul nostru, chiar dacă ucenicii nu înțeleg despre ce-i vorba. Primul adevăr crucial, învierea lui Lazar și învierea lui Hristos vorbesc despre compasiunea lui Dumnezeu. Prin faptul că Dumnezeu a ales să lucreze prin Hristos în lumea aceasta și au fost câteva persoane care au înviat din morți la viață. Și cazul lui Lazar este cel mai cutremurător. Oricare dintre noi probabil am fi reacționat. Poate vă aduceți aminte de înmormântări și în prima zi. E cutremurător să stai acolo și uneori mirosul te îndepărtează de 4 zile și Hristos îl strigă, Lazare, vino afară! Numai Dumnezeu putea să facă așa ceva. Și cuvântul acesta este un cuvânt prin care Dumnezeu ne arată că îi pasă. Îi pasă de moarte, de necazuri, de probleme. Al doilea adevăr, cel mai mare miracol care ți se poate întâmpla când ești la ananghie nu este rezolvarea cu orice preț a problemei tale, ci o cunoaștere mai profundă a lui Iisus. Care a fost cel mai mare miracol în textul acesta? Faptul că Lazar a înviat din morți? Vreau să vă spun că din felul în care relatează această înviere, sunt doar câteva detalii. Un verset, Lazar, vino afară și minunea s-a întâmplat. Și o rugăciune tare scurtă. Foarte interesant pentru felul în care ne rugăm de multe ori. Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că întotdeauna mă asculți. Asta înseamnă că rugăciunea pentru Hristos nu era un moment în adunare când erau de față alții, ci era un mod de viață. El trăia, se ruga în permanență. Și viața lui era în mâna lui Dumnezeu. El știa că e voia lui Dumnezeu să fie acolo și Dumnezeu să facă această lucrare prin el. În felul acesta se roagă Hristos. Și el se apropie de noi. Care e cel mai mare miracol? Faptul că Lazar a înviat din morți, cu siguranță mi-aș fi dorit să fiu acolo și a fost un miracol de răsunet mondial. Însă cel mai mare miracol a fost că cele 2 surori și nădăjduiesc că și alții au început să prindă măcar mesajul pe care Hristos l-a lăsat. Aș vrea să spun încă un detaliu, felul în care Ioan relatează lucrurile, nu găsim multe minuni, minunile abundă în primele evanghelii. Ioan scrie undeva pe la sfârșitul primului secol și el e mult mai selectiv. Și comentatorii dezbat dacă avem 6 sau 7 semne. Minunea cu Lazar ar fi a 6-a. Și cuvântul pentru minune nu e minune, ci semn. Și semnul învierii lui Lazar ne arată că aceste minuni vorbesc. E ca un megafon prin care Dumnezeu revelează, descoperă un mesaj. Și când citiți această Evanghelie, după fiecare miracol există discurs. Și fiecare discurs este legat de un miracol. Și când Hristos dă lumină orbului, El spune, Eu sunt lumina întregii lumi. Acesta e mesajul pe care Hristos îl transmite. Și El străbate întreaga Evanghelie. El e cuvântul lui Dumnezeu. Cum spunea un comentator, cuvintele lui acționează. Și acțiunile lui vorbesc. Asta se întâmplă. În Hristos, cuvântul, fapta sunt una. E cuvântul de la Dumnezeu care se revelează, care se descoperă. Și acest miracol trebuia înțeles că El este învierea și viața. Și găsim alte 7 afirmații în Evanghelie după Ioan sub forma aceasta. Eu sunt. Și aceste cuvinte, aceste prime 2 cuvinte, trimit la revelația din Vechiul Testament a lui Dumnezeu, în care Dumnezeu spune, Eu sunt cel ce sunt. Și toate minunile și revelațiile și descoperirile lui Hristos despre sine sunt cuvinte de felul acesta. Eu sunt învierea și viața. Acesta e cel mai mare miracol. Dacă Iisus nu l-ar fi înviat pe Lazar, probabil că ar fi rămas un profet și nimic mai mult. Dar Hristos este mai mult decât un profet, este învierea și viața. Un exemplu care ne poate ajuta să înțelegem lucrarea lui Hristos în viețile noastre este cel pe care ni-l oferă Larry Crabb. Și spune că un prieten de-a lui avea cancer în ultima fază. Nu mai avea mult de trăit. O știa și el, o știau și prietenii lui, dar numai el știa ce înseamnă agonia durerilor fizice și chinul sufletului, ce tânja să-L simt aproape pe Dumnezeu, în ciuda șansei refuzate de a se vindeca. Dumnezeu l-ar fi putut vindeca de cancer. Și dacă nu o făcea, de ce nu-i alina măcar durerea? Sunt unele situații atât de grele de înțeles, atât de greu de înțeles, de priceput. Sunt oameni pe care Dumnezeu îi lasă în durere, în chinuri sufletești, în dureri fizice și parcă prezența Lui nu îi acolo cum ar trebui să fie. Și într-o zi, prietenii s-au adunat în jurul Lui să se roage, să-L încurajeze. Și de multe ori avem tendința în situații de felul acesta să alunecăm în rugăciuni așa supra-spiritualizate și evlavioase. Și a început să se roage pentru el și să-i dea putere, ca Dumnezeu să-i dea putere să fie mulțumitor în acea situație, să fie o lumină pentru medici și pentru ceilalți. Și omul în cauză n-a mai rezistat. Și a făcut o rugăciune care ar fi deranjantă pentru mulți dintre noi, în care i-a spus lui Dumnezeu ce simte. Că-L simte pe Dumnezeu departe, că îi refuză mângâierea și toate lucrurile celelalte și și-a lăsat prietenii acolo, oarecum descumpăniți de această îndrăzneală neașteptată din partea lui. Însă, după o perioadă scurtă, în urma acestei rugăciuni, când stătea de vorbă cu unul dintre prietenii lui, a făcut următoarea afirmație. Oare îl voi iubi pe Iisus mai mult când îl voi vedea decât acum? Și această experiență imposibilă în viața acestui om a însemnat cel mai mare miracol. A putut să spună cu toată convingerea, oare îl voi iubi atunci mai mult decât îl iubesc acum? Uneori nu înțelegem cum lucrează Dumnezeu. Cum zicea o soră din biserică foarte frumos, nu știm ce-i mai bine. Dumnezeu știe ce-i mai bine pentru noi. Și de aceea rugăciunile noastre au nevoie de acea reparare din partea Duhului Sfânt care mijlocește la Tatăl și care cere Tatălui acele lucruri de care noi avem nevoie. Al treilea adevăr, învierea lui Lazar ne pregătește pentru învierea lui Hristos. Și lecția ar fi, puterea învierii lui Hristos poate să schimbe și viața ta. Acesta e un alt lucru pe care vreau să-l înțelegem în această dimineață. Puterea învierii lui Hristos care îl scoală pe Lazar din morți este puterea care ne ajută să trăim o viață nouă. Dumnezeu lucrează în felul acesta și Apostolul Pavel se roagă în Efeseni pentru ca puterea nemaipomenită cu care Dumnezeu l-a înviat din morți să opereze în viețile voastre, biserica să cunoască astăzi această putere nemaipomenită a lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea lucrul acesta. Dumnezeu vrea să ne apropiem de El și să-I cunoaștem puterea Lui. Deci vreau să vă spun că acest miracol, această minune, această lucrare pe care o face Hristos este o demonstrație a lucrării pe care Dumnezeu o poate face în viața fiecăruia dintre noi. Mulți oameni se plâng și spun, nu mă pot lăsa de păcatul cutare, de viciul cutare și de multe ori, prin acțiunile noastre ne trezim prinși în diferite păcate și în diferite vicii. Însă Dumnezeu are putere. Dacă vii la Hristos, dacă crezi în El, El te poate ajuta. Uneori s-ar putea să ai nevoie de frați, de prieteni credincioși, de surori care să stea lângă tine, să te ajute, să se roage împreună cu tine, dar crede în puterea lui Hristos. Și m-aș bucura ca cel puțin, plecând de aici în această dimineață, acesta să fie gândul și dorința inimii noastre. Merită să crezi în Hristos. Puterea Lui este suficientă în a ne ajuta și în a ne salva. În al patrulea rând, învățăm că a trăi în lumina învierii înseamnă a te elibera de frica morții. Acesta e un alt adevăr despre faptul că Hristos este învierea și viața noastră. Toți apostolii au murit ca martiri. Ce i-a făcut să-și dea viața? Niște bazme sau povești scornite pentru a drege lucrurile și a acoperi faptul că a fost furat și faptul că s-au întâmplat niște lucruri? Și-ar fi dat fiecare viață pentru niște minciuni și niște adevăr, neadevăruri? Nu cred. Însă învierea lui Lazar și mai apoi învierea lui Hristos au trezit în ei această atitudine prin care ei au fost gata să plătească cu viața lor. În Evrei, capitolul 2, ni se spune, în versetele 14 și 15, astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Învierea lui Lazar și învierea lui Hristos înseamnă eliberarea noastră de frica și de tirania morții. De aceea am avut credincioși, oameni dintre noi care au fost gata să sufere în închisori și să moară pentru Hristos, fiindcă au crezut în înviere și au crezut că Iisus Hristos are putere să te scape de această robie. Fratele Iosif Son mărturisea la un moment dat că într-o perioadă grea, în vremea anchetei, acest text din Evrei l-a ajutat enorm să înțeleagă puterea și eliberarea pe care Hristos o aduce în viețile noastre. Este foarte interesant răspunsul ucenicilor când aud că Domnul vrea să se întoarcă în Iudeea, după ce ni se spune doar cu două capitole în urmă că ei au încercat să-L împroaște cu pietre. Învățătorule, știi ce înseamnă lucrul acesta? Și apoi urmează invitația Domnului de a se întoarce în Iudeea. Și această întrebare era în mintea lor răsuna, de ce trebuie să te întorci acolo? De ce, Doamne? E riscant. Și răspunsul pe care îl dă Hristos merge pe două planuri. Pe de o parte, apare acea imagine din versetul 9. Iisus a răspuns, nu sunt 12 ceasuri în zi. Ce vrea să spună Hristos? Dacă umblă cineva ziua, nu se potignește pentru că vede lumina lumii acesteia. Dar dacă umblă noaptea, se potignește pentru că n-are lumină în el. Primul răspuns pe care îl dă Hristos. Frica nu-i un argument când e în joc slava și voia lui Dumnezeu. Domnul nu și-a trăit viața sub tirania urgenței și a circumstanțelor, ci în conformitate cu un scop bine precizat. Să-L proslăvească pe Dumnezeu și să împlinească voia Lui. Asta e tot ceea ce contează. Când trăiești în lumină, ești eliberat de frică. Și aici e de multe ori capcana, fiindcă ne gândim la ce zic oamenii, la presiunile din afară și pierdem perspectiva lui Dumnezeu. Al doilea răspuns pe care Hristos îl dă la această întrebare, de ce trebuie să te întorci acolo, este răspunsul dat ucenicilor. Lazar a murit, nu doarme. Deși Domnul le spune că doarme. Și aici aș vrea să înțelegem încă înainte de a avea loc acest miracol al învierii lui Lazar. Hristos oferă o altă perspectivă asupra morții. Moartea pentru un creștin, pentru un om care îi în prezența lui Hristos și trăiește în prezența lui Hristos, este privită ca o odihnă, ca un somn dulce din care Hristos te trezește într-o bună zi ca să fii împreună cu El. A trăi în lumina învierii înseamnă să fie eliberat de frica morții. Și ultimul lucru pe care îl învățăm este că acest miracol trezește speranțe oricăruia dintre noi. În fiecare zi, Dumnezeu ne pregătește pentru cer. Învierea lui Lazar este o pregătire pentru cer. Este acel moment de respiro, acea speranță care s-a înfiripat în inima celor care erau acolo împreună cu Hristos. Și au înțeles că Dumnezeu are ceva pregătit pentru noi. Miracolele lui Iisus pe pământul acesta n-au fost doar dovezi de compasiune și iubire din partea Lui, ci și mesaje de speranță din partea Celui care ne iubește și ne așteaptă într-o bună zi să fim împreună cu El. Faptul că Ioan menționează învierea Domnului în prima zi a săptămânii nu e doar un indiciu al adunării credincioșilor în această zi, ci și o declarație plină de încredere că învierea e prima zi a noii creații sau a recreației lui Dumnezeu. Și Ioan pune accent în capitolul 20 pe aceste detalii. În prima zi. În prima zi Dumnezeu a creat universul acesta. În prima zi a învierii, Dumnezeu aduce la viață o lume nouă. Și mesajul învierii lui Lazar vorbește despre puterea noii creații și a lucrării pe care Dumnezeu o face. Că El va restaura într-o bună zi toate lucrurile. Încă un detaliu din capitolul 20. Știți ce face Domnul Iisus Hristos când se întâlnește cu ucenicii? Le-a zis pace vouă, după care a suflat peste ei. Acum să nu credem că Domnul Iisus Hristos a suflat și atunci le-a dat Duh Sfânt, ci ideea are o însemnătate mult mai profundă din Vechiul Testament, în care Dumnezeu a suflat în Adam și a dat suflare de viață, și Duhul lui Dumnezeu în Ezechiel 37 este Cel care dă viață poporului lipsit de speranță. Și Hristos este Acela care împarte Duhul Sfânt, Duhul creației și a recreației lui Dumnezeu, care operează în mijlocul nostru. Cu alte cuvinte, minunile lui Hristos prevestesc sau sunt crâmpeie care prevestesc zorii restaurării. Jürgen Moltmann, teologul ortodox contemporan, spunea în felul următor: vindecările lui Iisus nu sunt minuni supranaturale într-o lume naturală. Ele sunt singurele lucruri naturale într-o lume nefirească, demonizată și plină de rani. Învierea lui Lazar arată ce vom fi într-o bună zi și care e speranța pe care Dumnezeu o pune în sufletele noastre. Nu-i ceva nenatural. Nenatural e să trăim cum trăim, să avem parte de răni, de necazuri, însă Hristos promite că într-o bună zi va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Acesta e cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în această dimineață. Iisus Hristos, învierea și viața noastră. Cum? Pentru că ne aduce compasiune, cunoaștere, putere, libertate și speranță. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre și aș vrea ca puterea Lui să lucreze în sufletele noastre și în viețile noastre ale fiecăruia. Amin.